staciju noslēgumā pasākumam izvēlējam sasasaucoties ar festivāla prozas lasījuma tēmu par patvērumu i Latgolas prozas skaitījumu aicinājumu domāt par sātu i pīdreibu. Stacijātie daudzim nu mums ir pādījo pītura pirmā ceļa vai arī pirmo pēc atsagrīšanos. Tāpat divam žāļ arī ņivu Ukrainā stacijas ir vīta patvērums nu Krīvijas radītos rakešu trīcīņiem. I itūrēs stacijā Rēzikni 2 gribam piepildīt ar mīru, caur literatūru i tos autoru darbim.